Vidēji viena tiesu izpildītāja uzraudzībā ir 6 līdz 8 tūkstoši lietu. Līdz ar to apzināt un informēt visus parādniekus, kam konkrētais pabalsts pienāktos, nesot iespējams. Kā arī civila procesa likums nosaka, ka parādniekam ir pienākums ziņot par summām, no kurām nevar veikt piedziņu, skaidro Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāja padomas priekšsēdētāja Iveta Kruka. Tāpēc viņa aicina parādniekus, kuri martā saņems vienreizē 500 eiro pabalstu par katru bērnu, ziņot savam tiesu izpildītājam. Ja tas netiks izdarīts, tiesu izpildītājs piedzīs parādu no pabalsta. Taču, ja tomēr parādnieks nebūs devis ziņu un no pabalsta nauda tiks ieturēta, tad situācija var labot, saka Kruka.
Tik vien ātri iespējams ir jāsazinās ar konkrēto tiesu izpildītāju, būs jāizsūta konta izdruka, ka rekur ir noticis. Nu, šis tas tāds, kad ir ieturēts no pabalsta, un lūgt šo te summu atmaksāt. Un tiesu izpildītāji šo te naudu arī atmaksās.
Tiesu izpildītāji vēl arī pārbaudīs, vai tiešām parādnieks klasificējas konkrētajam pabalstam.
Tiesu izpildītājs pārbauda, vai konkrētais parādnieks ir valsts ģimenes pabalsta saņēmējs vai bērna kopšanas pabalsta saņēmējs. Jo tikai tad tā ir pazīme, ka arī konkrētais cilvēks saņem šo 500 eiro pabalstu.
Tiesa izpildītāja Inta Kešāne stāsta, ka jau šobrīd saņem daudz parādnieku zvanu.
Pirmos zvanus saistībā ar šo pabalstu sāku jau saņem tiklīt. Tāpēc zināms, ka šādas pabalstas izmaksās. Tas ir ļoti labi, ka tas notika laicīgi, jo tad ir šis posms, kad var kaut ko vēl lietas labā izdarīt, lai cilvēks tiek pie šīta viņam piešķirtā pabalsta.
Sazināties ar tiesu izpildītāju nepieciešams, jo viņa rīcībā nav iedzīvotāja bankas konta izraksts.
Mēs tiešām paši to neredzam, kurā bankā šī nauda ienāks. Reti, kuram ir tikai vienā bankā konti. Uzzināt, kurā tad saņems šo summu, ir neiespējami tiesu izpildītājiem. Tāpēc arī tiek lūgt šī saziņa no paša parādnieka, jo tikai viņš zinās, kurā tad kontā viņam tā nauda ienāks.
Tiesu izpildītājs gan atzīst, ka liektā piekļuva parādnieku bankas kontiem šādās situācijās palielina viņu darba slodzi. Tomēr atzīst, ka informācija par iedzīvotāju ienākumiem ir privāta. Tāpat valdība nesen pieņēma, ka vienreizē 200 eiro pabalstu saņems pensionāri un personas ar invaliditāti. To plāno izmaksāt aprīlī. Arī no šī pabalsta netiks ieturēti nodokļu un parādu piedziņa. Tāpēc, ja starp šiem pabalsta saņēmējiem ir kāds parādnieks, tiesu izpildītāji gaidīs viņu zvanus. Linda Spundiņa, Latvijas radio.